πρώτο πρόγραμμα.
Να σου πω, πρόσεχε πως μιλάς εμένα, γιατί εγώ δεν είμαι αυγενάκης να έχω θέμα.
Εσύ
μην με πιάσουν οι κάμερες, να σου πιάσω το κινητό, να σου το βρίξω, στο πετάξω κάτω, τα ρίξω, τα γκρεμίσω και ούτε θα μαζέψω τίποτα. Κατάλαβε.
Κατάλαβε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Αυτό το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Αυτό το ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
Έχει να σου πω.
Η μισή Ελλάδα. Τι μισή Ελλάδα. Μεγαλύτερο ποσοστό. Το λέει περισσότερο από δύο φορές την ημέρα.
Τα λέμε με τη φίλη μου τη Μαρία, με την οποία ήρθαμε παρόν να σας πω. Είναι από τους λίγους συνεργάτες που είχα εγώ κατά καιρούς, με την οποία ταυτίζομαι στο 99%. Τα λέμε και γελάμε καμιά φορά. Γιατί αυτό όλο το. Θα το πω, συγγνώμη, και ας παρεξηγήσω, το αντρουί. Είναι και λίγο πασέ, δηλαδή είναι αυτό το μπλούτα.
Δεν είναι. Μόνο, παρά είναι.
Δηλαδή το. Ω, ξέρει, είμαι εγώ, φεύγει τηλέφωνο. Δηλαδή είναι λίγο.
Να κουμπανάς, να κλωτσάς στο αεροδρόμιο, το μεταξύ. Πρόσεξε. Και να βγαίνεις και να λες, μα δεν έγινε και τίποτα. Ήρθε στον τόνο τη φωνή μου. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Ζητώ συγγνώμη, συμβαίνει σε όλους να βγούμε εκτός εαυτού. Όχι, σε μένα δεν συμβαίνει και σε πολλούς άλλους να βγουν έτσι εκτός εαυτού.
Είναι δηλαδή πέρα από κατακριτέο, δεν το συζητώ, απαράδεκτο, πώς θα το πω, άθλιο, ό,τι λέξη βάλει. Είναι και πανιωμοδίτικο. Είναι δηλαδή.
Το έχει πληρώσει το πολιτικό σύστημα. Αυτή τη συμπεριφορά το πολιτικό σύστημα την έχει πληρώσει και πολύ ακριβά.
Όχι, θέλω να. Κάτσε. Όχι ότι έχει άδικο, απόλυτο δίκιο. Αλλά πες ότι αυτό το έβλεπες μπροστά σου να εξελίσσεται ως σκηνή, όχι με έναν πρώην υπουργό.
Με οποιονδήποτε.
Δεν θα έλεγες ρε τον.
Ναι. Και αυτό. Από όλα αυτά που είπες, επί δύο.
Ναι, αυτό. Λοιπόν, τώρα τι, επειδή θα έχανε, λέει, την πτήση, πήγε να το παίξει, ας πούμε.
Τσαμπουκάς,
ο καμπόσος, ας πούμε.
Για να καθυστερήσει το αεροπλάνο. Αυτό
και,
δεν ήθελε.
Και την έπεσε το παιδάκι γιατί 22 χρόνια τώρα για μας. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Το
βίντεο,
παιδί είναι, ας πούμε.
Βλέποντας ξανά και ξανά το βίντεο χτες έτσι κατά τις.
Που έκανε δουλειά του.
Μόλις βγήκαμε από το στούντιο, άρχισε να
κυκλοφορεί.
Έβλεπα, εστίαζα στο παιδί.
Ναι.
Και προσπαθούσα να
καταλάβω. Θα μπορούσε να είναι παιδί μας αυτό, έτσι.
Προφανώς.
Θα μπορούσε να είναι παιδί μας.
Το δικό μου παιδί είναι μεγαλύτερο από αυτό, από αυτό το παιδί.
Το παλικάρι, ναι.
Πώς αισθανόταν εκείνη τη στιγμή που έβλεπε έναν.
Και έλεγε ρε παιδιά.
Μην πω πάλι.
Του λέγανε κάνε μήνυση. Έκανε τελικά το παιδί. Και καλά έκανε. Και έλεγε ρε παιδιά, αυτή τη δουλειά έχω. Δεν θέλω να. Δεν θέλω να βρεθώ στον δρόμο. Φοβήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή εντάξει.
Φοβήθηκε. Δηλαδή να κάνεις τη δουλειά σου και να έχεις τον άλλο να συμπεριφέρεται έτσι. Πάλι να μην το χαρακτηρίσω πρωί-πρωί. Πόσες φορές θα την πούμε αυτή τη λέξη.
Ναι, ο...
Να συμπεριφέρεται γιατί κάνει τη δουλειά του.
Ναι. Εντάξει. Δεν δε βρίσκεις αρχή και τέλος. Δηλαδή, νομίζω ο πιο ανεξερεύνητος λαβύρινθος είναι αυτός που φωλιάζει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό. Δεν εξηγείται.
Ναι, ναι,
και
ναι,
περίμενε.
Λόγια.
Τι περίμενε, επειδή εκλήθη κάποια στιγμή ο κ. Αβγενάκης από το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έτσι δεν είναι, ναι. Για να δώσει εξηγήσεις. Και από τον κύριο Τασούλα, βέβαια, τον πρόεδρο της Βουλής. Και έφυγε, λέει, κατέβηκε σοχαβιασμένος.
Μπράβο,
Λεβέντη.
Μπράβο.
Κριτικό άλλο.
Και ισανότερα.
Ναι, τώρα.
Πλάκωσε δύο.
Ναι. Τι να πεις.
Δεν ξέρω.
Τι να πεις. Λοιπόν, πάντως την έδρα δεν την αφήνει.
Όχι. Όχι.
Γιατί είναι της παρατάξεως, λέει.
Βέβαια. Θα ψηφίζει.
Ο Μητσοτάκης νεύρα κουρέλια από ό,τι μαθαίνω.
Προφανώς.
Ναι.
Δηλαδή να σου έχουν. Να έχεις να αντιμετωπίσεις όσα έχεις να αντιμετωπίσεις. Τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Να τα διαχειριστείς αυτά τα προβλήματα. Ό,τι άλλο σου προκύπτει στην πορεία.
Και
να έχεις και έναν βουλευτή σου, πρώην υπουργό.
Πρώην υπουργό.
Να συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται.
Και πρώην γραμματέα του κόμματος, μην ξεχνιέσαι.
Βέβαια. Να συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται στο χωράφι του πατέρα του και εκεί δεν επιτρέπεται.
Ούτε εκεί δηλαδή.
Ούτε εκεί επιτρέπεται.
Ότι είναι ο άντρας ο πολλά βαρύς, ο αυτόν, ο. Εγώ κάνω ότι γουστάρω.
Ναι.
Να το πω έτσι.
Ο γάμα και.
Ναι.
Μην πω.
Ναι. Άστε τώρα.
Άντε, πρωί-πρωί.
Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Μα φουντώσαμε πρωινιάτικα.
Από χτες είμαστε φουντωμένοι. Τώρα μας έχει πέσει και λίγο ο θυμός.
Σήμερα είναι 5η 4 Ιουλίου του 2024. Είναι μέρα ανεξαρτησίας.
Δεν έχω.
Ναι, είμαι εγώ εδώ. Παπίρε ντοκουμέντα που λέμε.
Εντάξει, εντάξει.
Είναι μέρα της εθνικής ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και ταυτόχρονα είναι και γενέθλια της αδερφής μου, να το πω και αυτό.
Να τη χαίρεσαι.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δεν θέλω να πω, είναι σημαντικές μέρες. Για το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα, σε παρακαλώ.
Άσο, τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά προβλήματα και άλλες φουρτούνες αντιμετωπίζουν εκεί. Θα τα δούμε συνέχεια.
Ναι, όχι. Τώρα να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, γιατί και εγώ με τι.
Εχθές υπήρξε μια διαρροή ότι ο Biden τελικά το σκέφτεται, ότι μπορεί και να παραιτηθεί.
Αλλά μετά έπαιξε το άσμα, δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω.
Ναι, ακριβώς.
Ναι. Και μάλιστα η διαρροή ήταν στους New York Times, που μόνο τυχαίο έντυπο του λες. Είναι έντυπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τους δημοκρατικούς. Και, και την παράδοση των δημοκρατικών, έτσι, όχι μόνο και με το κόμμα και με την παράδοση. Δηλαδή, μπούρδες δεν γράφει η εφημερίδα.
Φαίνεται ότι κάποια στιγμή εμπιστεύτηκε σε κάποιο συνεργάτη του ότι να δω πώς θα πάνε μια-δύο μέρες για να αποφασίσω. Αυτό και διέρευσε και έτσι βγήκε το ρεπορτάζ.
Και ότι είχε συμφωνήσει και το family, λέει, με αυτό, όχι μόνο.
Γιατί φαίνεται το family είναι καθοριστικός.
Ακριβώς.
Και ο λόγος της οικογένειας. Μετά το πήρε πίσω.
Μετά το πήρε πίσω, είπε δεν πρόκειται να φύγω κλπ.
Εντάξει, τώρα, από το να έχεις ένα καπρίτσιο.
Ναι.
Ενός καθόλου επιτυχημένου Προέδρου.
Προέδρου, ο οποίος δεν πάει όμως τώρα. Άλλο.
Και του οποίου η πολιτική διαδρομή δεν είναι. Είναι άξια παρατήρησης.
Ναι.
Αλλά δεν πάει άλλο.
Δεν μπορεί.
Επειδή
είναι ξεκάθαρο.
Καρφώθηκε
τώρα
στη θέση να βγάλει τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι.
Δεν μπορεί.
Δηλαδή το αντιλαμβάνεται και ένα μικρό παιδί. Ο άνθρωπος τα χάνει, τα έχει χάσει δύο φορές σε δημόσιες εμφανίσεις. Τη μία τον συνέφερε η κυρία Μελώνη. Και τη δεύτερη φορά ο Ομπάμα. Το θυμάσαι. Οπότε εκεί που ήταν στο Λος Άντζελες. Που...
Ναι. Και λοιπόν, δεν είναι.
Και
μόνο
αυτές.
Δεν είναι μόνο αυτές.
Στο debate τα έκανε μαντάρα γιατί το απέδωσε στο jet lag. Αλλά ένα ηγέτης πρέπει να αντέχει και το jet lag. Έτσι.
Δηλαδή, άμα έχει συνάντηση με τον Πούτιν ή με τον.
Τι θα λέει, έχω jet lag.
Έχω jet lag.
Λοιπόν,
η συνάντηση θα γίνει δύο μέρες μετά.
Το φοβερό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι κάτσανε οι Αμερικάνοι και κάνανε δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα τις δημοσκοπήσεις έκανε η εταιρεία Ipsos, η οποία είναι, θεωρείται ίσως η πιο έγκυρη στις ΗΠΑ. Και τι έβγαλε, ότι ακόμη και στο ενδεχόμενο να αποσυρθεί ο Biden και να αναλάβει η Καμάλα, που είναι, εάν αποσυρθεί, λέει, αυτό είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο.
Ναι, η αντιπρόεδρος.
Να πάει η αντιπρόεδρος η Καμάλα. Εκεί χάνει με βραχία διαφορά από τον Τραμπ, αλλά χάνει, με μια μονάδα, στα όρια του στατιστικού λάθους, αλλά χάνει, δηλαδή παίρνει 43 ο Τραμπ, παίρνει 42 η Καμάλα Χάρης. Όλοι οι άλλοι χάνουν με 4-5 μονάδες υποψήφιοι, με εξαίρεση μία περίπτωση. Αυτό που λέει όλος ο πλανήτης εδώ και τουλάχιστον
και
δύο χρόνια.
Και που εύχεται. Και που επιθυμεί.
Και που προσεύχεται όλος ο πλανήτης. Είναι να βρεθεί ο Τραμπ απέναντι στην Μισελ Ομπάμα.
Εκεί η διαφορά είναι, είναι
ητάτε
μεγάλη.
Κατά κράτος ητάτε.
50-36.
50-39.
50-39.
Και πρόσεξε, χωρίς να ανακοινωθεί καν υποψηφιότητα, που δεν, μάλλον δεν θα ανακοινωθεί κατά φαινόμενο.
Γιατί η ίδια επιμένει, δεν θέλει.
Μόνο με την πρόθεση. Είναι το πιο δημοφιλές πρόσωπο, τουλάχιστον στην πλευρά των Δημοκρατικών, στις ΗΠΑ. Είναι το πρόσωπο το οποίο κερδίζει ψηφοφόρους από όλους τους χώρους. Αγαπάνε τη Μισελ ως Μισελ. Όχι ως προσωπικότητα των Δημοκρατικών οι Αμερικάνοι.
Ούτε ως κυρία Πρόεδρου.
Ούτε ως κυρία Πρόεδρου.
Η Μισελ ποτέ δεν ήταν η κυρία Πρόεδρου.
Λοιπόν.
Ήταν μια προσωπικότητα η οποία είχε το δικό της εκτόπισμα.
Το δικό της εκτόπισμα.
Αλλά φαίνεται ότι η Μισελ Ομπάμα επιμένει στην αρνητική.
Στην αρνητική.
Και απάντησε. Και εδώ υπάρχει και μια άλλη ευθύνη. Ο Τζο Μπάιντεν ήξερε ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα και ότι ήταν ένας κουρασμένος άνθρωπος, παιδεμένος άνθρωπος, με πολλά προβλήματα. Είχε χάσει το παιδί του, προβλήματα υγείας. Όλα, όλα αυτά τα σκεφτόμαστε. Δεν σκέφτηκε ποτέ να αναδείξει ένα άλλο στέλεχος. Ακόμη και την Καμάλα Χάρης την είχε στη σκιά.
Πάντα. Πάντα. Περάσαν 4 χρόνια και δεν την ακούσαμε, ούτε
ακριβώς
την είδαμε.
Παρότι όλοι λέγαμε ότι αυτή πια
θα είναι διάδοχος.
Θα είναι διάδοχος. Ούτε αυτό δεν σκέφτηκε. Και τώρα έχουν βρεθεί οι Δημοκρατικοί πρόεδροι εξόδου. Και ο πλανήτης, αν θέλει να
πει. Γιατί είναι προφανές. Δηλαδή, νομίζω οι πάντες το αντιλαμβάνονται, φυσικά και οι Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ, ότι έτσι, ότι τούτων δοθέντων και εξελισσομένων των πραγμάτων, ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ο Τραμπ. Ναι. Ο Μπάιντεν τις εκλογές. Ο Τραμπ θα κάνει περίπατο.
Φαντάζομαι ένα παγκόσμιο σκηνικό λοιπόν, με τον πόλεμο στην Ουκρανία σε εξέλιξη. Ο άνθρωπος ο οποίος θαυμάζει τον Πούτιν να κρατάει το τιμόνι, τα κλειδιά και το τιμόνι της υπερδύναμης της Αμερικής. Και να βάλω σε όλο αυτό το παζλ και την εικόνα που έχουμε στην Ευρώπη. Με την άκρα δεξιά να ανεβαίνει.
Βλέπω μια καταπληκτική φωτογραφία σήμερα. Είναι στο προσέλιδο της Καθημερινής, αλλά βέβαια είναι και σε άλλα μέσα. Έτσι. Νομίζω πρέπει να είναι από το Reuters ή το Associated. Δεν έχει σημασία.
Ναι.
Είναι μόνος του μέσα στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου ο Τζο Μπάιντεν. Τίτλος είναι «Σε δίλημα ο Μπάιντεν». Και η εφημερίδα γράφει στη Λεζάντα ότι ο πανικός απλώνεται πλέον στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών για τη δυνατότητα του Μπάιντεν να κερδίσει τις εκλογές. Και η δημοσκόπηση, αυτό που δεν είπαμε εμείς, λέγαμε για τους New York Times, είπαμε τα πάντα, δεν είπαμε ότι η δημοσκόπηση που δημοσίευσε η εφημερίδα δείχνει ότι η ψαλίδα έχει ανοίξει στις 6 ποσοστιαίες μονάδες. Και αυτό, όπως οι πάντες γνωρίζουν, στις αμερικάνικες εκλογές δεν αλλάζει.
Όχι. Αυτό και έχουμε μπροστά μας μήνες, έχουμε ένα debate ακόμη αυτό. Το Σεπτέμβριο. Οι εκλογές είναι τον Νοέμβριο.
Ναι.
Μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχουμε εκλογές και στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα.
Έχουμε εκλογές στη Βρετανία.
Εκεί φαίνεται ότι θα ασκήσουν οι εργατικοί.
Ναι. Ότι εκεί μάλλον θα έχουμε διαφορές τύπου Μητσοτάκη.
Των 20 μονάδων.
20 και παραπάνω, ναι. Ναι. Δηλαδή το Μητσοτάκη περσινές όμως.
Εθνικών εκλογών.
Ναι, που λέει last year.
Ναι,
που λέει, ναι last year.
Εθνικών εκλογών.
Λοιπόν, θα πάρουν λέει καμιά 400 και βάλε έδρες οι εργατικοί. Οι συντηρητικοί ετοιμάζονται για την ταπεινωτικότερη ήττα τους μετά το 1832, μετά από 2 αιώνες, μόλις και μεταβίας 60 έδρες, ενώ υπάρχει πάντα και το τρίτο κόμμα, φιλελεύθεροι δημοκράτες, οι οποίοι περνάνε κάτω από τα ραντάρ μια ζωή,
ναι,
ενώ πάντα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό μεταξύ 18-20, αλλά είναι η σταθερή τρίτη, μια φορά έχουν εκλέξει πρωθυπουργό νομίζω,
ναι,
όπου έχουν έναν ηγέτη, ο οποίος είναι.
Κάνει απίθανα πράγματα.
TikToker.
Ναι.
TikToker.
Κάνει απίθανα πράγματα.
Και μπάτζι τζάμπινγκ έκανε για να τον ψηφίσουν. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία πράγματα.
Καλά. Ο άλλος για να ανεβάσει τα ποσοστά του βγήκε σε συνέντευξη με γυναίκα με τατουάζ του OnlyFans. Δηλαδή η απελπισία είναι πολύ κακό.
Δεν υπάρχει αυτό.
Η απελπισία είναι κακό.
Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας, να σας πω ότι έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού. Έλεγε μάλιστα η Μαρία, μήπως μιλήσουμε με κανένα μετεωρολόγο. Λέω, υπάρχει πιο έγκυρη μετεωρολόγος από σένα. Εσύ θα μας τα πεις.
Δεν το συζητώ.
Έχουμε έκτακτο δελτίο της μετεωρολογικής για νέα κακοκαιρία, η οποία θα ξεκινήσει από τα βόρεια και θα κάνει επέλαση προς την Αττική. Τι λες, ρε παιδί μου.
Θέλει πολύ προσοχή το μεσημέρι και τις απογευματινές ώρες. Έχει αρχίσει να βρέχει από χθες στην Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, το χαλάζει. Προκάλεσε και μεγάλες ζημιές σε παραγωγούς, ιδιαίτερα στα κεράσια. Αναμένεται σήμερα να βρέχει σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας και το νέο έκτακτο δελτίο με τι έχει να κάνει. Θα έχουμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Πολλούς κεραυνούς, για να το πω αλλιώς. Μου το είπε ότι είμαι καλύτερη μετεωρολόγο και την ψώνησα κι εγώ και μιλάω με όρου.
Η αλήθεια είναι.
Πολλού κεραυνού και θέλει προσοχή. Μετά από αυτό που συνέβη στη Χαλκιδική ΔΕ τις προηγούμενες ημέρες με το παιδί, το κοριτσάκι των 13 ετών που έχασε τη ζωή του από κεραυνό, πολύ προσοχή. Μόλις βλέπετε τα σύννεφα, την καταιγίδα να έρχεται, βγείτε από τη θάλασσα, προστατευτείτε προς Θεού, όχι κατά από δέντρα βέβαια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η θερμοκρασία εδώ στην Αττική θα πέσει στους 31 βαθμούς, Θεσσαλονίκη στους 29 και από ό,τι βλέπω στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης θα έχουμε και σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.
Δηλαδή,
όλα τα καλά μαζί.
Θα βρέχει λάσπη.
Βρέχει
ορμητικά λάσπη.
Όλα τα καλά μαζί. Αυτή την ώρα εδώ η θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή 23 βαθμοί Κελσίου. Με προειδοποίηση βλέπω εδώ στο application για έντονα φαινόμενα από τις 12 το μεσημέρι και μετά.
Άρα προσοχή. Μείνετε σπίτι αν δεν έχετε εργασία.
Το ίδιο και στην Αθήνα 25 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη 20 βαθμοί και εκεί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα. Ωραία πράγματα. Πριν πάμε στα του διαγωνισμού μας, να σου πω μια είδηση που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι και η πρώτη είδηση. Δεν αφορά εσένα, σαν νέο κορίτσι. Αλλά επειδή έχουμε παιδιά.
Να μαθαίνω.
Ούτε εμένα αφορά, γιατί και εγώ παλικάρι, είμαι λεβέντης. Λοιπόν.
Πέστην όμως να μαθαίνουμε, να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η ζωή.
Ακούστε, παιδιά, τι γίνεται στη Σουηδία. Σας παρακαλώ, ακούστε το αυτό. Με προσοχή, καλά, η Σουηδία είναι. Που λέει Σουηδία γίναμε. Σε αυτά Σουηδία δεν θα γίνουμε, από ό,τι φαίνεται.
Για πες.
Διαβάζω σήμερα, πάλι στο οικονομικό ένθετο της Καθημερινής, φυλάνε τα εγγόνια τους επιπληρωμή. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, λέει, της Σουηδίας, δικαιούνται να πληρώνονται για να κρατούν και να φροντίζουν τα εγγόνια τους, καθώς η χώρα που φημίζεται για την πρωτοποριακή πολιτική της στο θέμα της φροντίδας των παιδιών, επιτρέπει στους γονείς, άκου τώρα, επιτρέπει στους γονείς να μεταφέρουν το δικαίωμα της πληρωμένης γονικής άδειας σε άτομα πέραν της στενής οικογένειας του παιδιού, δηλαδή στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Ο νέος νόμος τέθηκε ήδη σε ισχύ από τη Δευτέρα. Επιτρέπει στους γονείς να μεταφέρουν, πρόσεξε, μέχρι και 90 μέρες από την πληρωμένη άδεια σε άλλα πρόσωπα όταν πρόκειται για μονογονεϊκές και 45 μέρες όταν πρόκειται για ζευγάρι γονιών.
Ωραία.
Δηλαδή, και σε καλή μεριά στους παππούδες.
Καλά, είμαστε νέοι εμείς. Εγώ με κυμπάρισα βέβαια. Θα το, όταν χρειαστεί θα το κάνω χωρίς άνευ πληρωμής. Αλλά μπορώ να βγάλω και χαρτσιλίκι.
Γιατί όχι.
Γιατί όχι.
Μαζί σου είμαι κι εγώ.
Έμα.
Λοιπόν, γρήγορα, πριν πάμε στην καλεσμένη μας στο διαγωνισμό, θα κληρώσουμε αύριο ένα καταπληκτικό τριήμερο στην Άξο. Στα στούντιος Νίκος και Μαρία. Ένα υπέροχο κατάλημα εκεί στην παραλία της Πλάκας στην Άξο, μια από τις ωραιότερες παραλίες της Μεσογείου, θα πω εγώ. Ιδανικός προορισμός για να περάσεις ένα ξένια στο καλοκαίρι μακριά από το άγχος και τη ρουτίνα και τις εντάσεις. Τρεις μέρες, δύο νύχτες και ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσουν το ταξιδάκι θα απολαύσουν και ένα γεύμα ή δείπνο στο εστιατόριο Νίκος και Μαρία, το οποίο βρίσκεται κυριολεκτικά στην Άμμο και προσφέρει καταπληκτικούς θαλασσινούς μεζέδες. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό, Νάξος, το στέλνετε στο 54-160. 11 λεπτά στοιχίζει μόνο. 11 λεπτά.
11 λεπτά του ευρώ. Λοιπόν, και παράλληλα έχουμε και ένα σούπερ καλάθι. Αυτό αφορά τους κατοίκους Αττικής όμως. Ενώ το ταξίδι στην Άξο αφορά όλες και όλους, όπου μας ακούτε, σε όλη την Ελλάδα. Εδώ το καλάθι αφορά τους κατοίκους Αττικής, γιατί πρέπει οι ίδιοι να πάνε να το παραλάβουν. Λοιπόν, έχει προϊόντα από τον Πανεγιάλιο Συνεταιρισμό, ένα πεντάλιτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ελίκη, κορινθιακή σταφίδα, κρόκο Κοζάνης και ροφήματα με κρόκο από τους συνεταιριστές, τους φίλους μας πάνω στην Κοζάνη, κρασί ύψιλον από την Εμαία και τα περίφημα ροδάκινα Αουγκούστα, τα πολυβραβευμένα.
Πολύ απλός και εδώ τρόπος συμμετοχής. Πρώτο κενό καλάθι. Το στέλνετε και αυτό στο 54-160. Δύο λοιπόν οι διαγωνισμοί. Πρώτο κενό Νάξος για το τριήμερο στην Άξο και το γεύμα. Πρώτο κενό Νάξος στο 54-160. Πρώτο κενό καλάθι και αυτό στο 54-160. Προϋπόθεση εδώ να μένετε στην Αττική.
Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε αμέσως την καλεσμένη μας με πάρα πολύ μεγάλη χαρά να πούμε υποδεχόμαστε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, υποψήφια πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι εδώ στην παρέα μας πρωί-πρωί. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας,
είναι όλη δική μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Λοιπόν, να σας πω, λέω να ξεκινήσω με μια ερώτηση που προέρχεται από τις παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων. Και να σας τη θέσω ευθέως. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα, είμαι σίγουρος ότι το έχετε διαβάσει κι εσείς, ότι σε αυτό το περίφημο βιντεάκι με το οποίο ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σας, έτσι ένα τύπου TikTok βίντεο, Φοράτε τα ρούχα που φορούσατε και στην Κεντρική Επιτροπή. Πράγμα, λέει, που σημαίνει ότι, ότι πράγμα που σημαίνει ότι είχατε αποφασίσει να αναγγείλετε την υποψηφιότητά σας και το κρατούσατε μυστικό. Έτσι είναι αυτό, ναι.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά ναι, οφείλω να σας ομολογήσω και να το πω δημοσίως ότι όχι, δεν είχα καμία τέτοια σκέψη.
Ναι.
Όσον αφορά το ενδυματολογικό τουλάχιστον κομμάτι. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα του αν είχα λάβει αυτή την απόφαση ή όχι, εγώ θα σας πω το εξής. Ναι, βεβαίως, ήταν στο μυαλό μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε ξαφνικά ως κεραυνός εν εθρία την Τρίτη που γυρίσαμε το βιντεάκι. Όμως αυτό το οποίο ήθελα πάρα πολύ, κυρία Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου, ήταν να παραμείνει η προσοχή και ειδικά από εσάς τους δημοσιολογούντες, τους δημοσιογράφους, στα πολιτικά θέματα τα οποία έθεσα, στην πολιτική πλατφόρμα. Στην δική μου ανάλυση και θέση για το τι έφταιξε, για το πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία, το αντίθετο μάλιστα, και για το τι πρέπει να κάνουμε για το ΠΑΣΟΚ, με αγωνία για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τη χώρα. Γιατί είχαμε μια ιστορική, μια μοναδική ευκαιρία να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να είναι στη δεύτερη θέση, να έχει ισχυροποιήσει των ποσοστών του, και δυστυχώς αυτό δεν συνέβη σε καμία περίπτωση.
Πάντως,
εδώ πέρα. Ναι.
Μέχρι τώρα η συζήτηση για το τι έφταιξε δεν έγινε. Γιατί ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στην Κεντρική Επιτροπή να λέει έκανα λάθη, αλλά δεν ακούσαμε ποια λάθη.
Ποια
έκανε.
Λάθη, ναι, δεν ακούσαμε.
Εσάς η δική σας εκτίμηση είναι τι έφταιξε και δεν επετεύχθη ο στόχος να είστε δεύτερη δύναμη, πολιτική δύναμη στις ευρωεκλογές.
Καταρχάς, αυτό το οποίο λέτε είναι μια πραγματικότητα. Ότι δυστυχώς ακούμε μια πολύ γενική ανάληψη ευθύνης χωρίς να αναφέρετε τίποτε συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα θέλω να διευκρινίσω και το εξής. Οι εκλογές, κυρία Δαμόπουλα και κυρία Γεωργίου, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν απλά μια αναγκαία κίνηση. Οι εκλογές ήταν μονόδρομος. Γιατί ξέρετε, παρουσιάζεται ότι τελικά οδηγούμαστε σε αυτή τη διαδικασία σαν χάρη ή σαν παραχώρηση για το καλό της ενότητας του ΠΑΣΟΚ, ενώ υποτίθεται ότι δεν θα έπρεπε να γίνει διάλογος για το τι ακριβώς συνέβη. Θέλω να σας θυμίσω ότι τόσο στο Πολιτικό Συμβούλιο όσο και στην Κεντρική Επιτροπή κατατέθηκαν μία σειρά από θέσεις και από προτάσεις. Όσα χρόνια εγώ τουλάχιστον συμμετέχω στο ΠΑΣΟΚ από μικρό κορίτσι, πρώτη φορά θυμάμαι τόσο ομόφημο αίτημα ανθρώπων, που μπορεί μάλιστα να έχουμε και τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις, εντάξει, πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά όλοι αυτοί βγήκαν και είπαν ότι το αποτέλεσμα ήταν προβληματικό.
Ναι.
Γιατί μπορούσαμε, όπως σας είπα πιο πριν, οι έρευνες το έδειχναν, κυρία Ραμόπουλε, κυρία Γεωργίου, οι έρευνες έδειχναν το ΠΑΣΟΚ από τα μέσα Νοέμβρη μέχρι και τα τέλη Γενάρη να είναι στη δεύτερη
να
θέση
τα πάνω του,
με ένα ποσοστό 15-16% και μάλιστα έναν ΣΥΡΙΖΑ σε μονοψήφιο.
Βέβαια,
και από το Γενάρη και μετά,
ναι,
με μία σειρά λόγων, από μία σειρά λόγων και λαθών κατά τη δική μου άποψη, που δεν τα επισημαίνω τώρα πρώτη φορά, τολμώ να πω ότι εγώ είμαι η μόνη που βγήκα και μίλησα στην κοινοβουλευτική μου ομάδα, στα όργανα, στον ίδιο τον πρόεδρο, ότι κάνεις λάθος με την στάση σου απέναντι στα τρία νομοσχέδια.
Βλέπετε, βλήθη κομματική πειθαρχία.
Δηλαδή, λέτε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέτε. Ναι, για τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά.
Λέω για την. Να τα ξεκινήσουμε, ναι, να ξεκινήσουμε καταρχάς και χρονολογικά.
Βεβαίως.
Με το θέμα της επιστολικής ψήφου.
Ναι.
Με το,
ναι,
θέμα,
βέβαια,
της επιστολικής ψήφου που ήταν ξεκάθαρη καταστατική θέση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μιλούσε και το είχε φέρει πολιτικά πρώτα στην ατζέντα πολλά χρόνια πριν. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, φέρει αυτό το νομοσχέδιο,
ναι,
και επειδή η κυρία Κεραμέως με έναν τελείως ετσιφελικό και απαράδεκτο τρόπο έφερε μία τροπολογία με απαράδεκτο τρόπο, εμείς αντί να κατακεραυνώσουμε την κυρία Κεραμέως, να της κάνουμε μία πρόταση μομφής, πήραμε πίσω τη θέση την καταστατική και καταψηφίσαμε το σύνολο του νομοσχεδίου. Ενώ θα μπορούσαμε,
ναι, ναι, ναι,
να είχαμε καταψηφίσει την επιστολική, την τροπολογία απλά.
Τα άλλα
πάμε
θέματα,
λοιπόν, σε αυτό, στα ομόφυλα ζευγάρια, η εικόνα που παρουσίασε η κοινοβουλευτική μας ομάδα ήταν ότι ήμασταν ένα ξέφραγο αμπέλι. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, σαν τελικά να μην υπήρχε μια θέση ξεκάθαρη από εμάς, σαν να μην υπήρχε διευθυντή στην ορχήστρα, σαν να μην, σαν ο καθένας να μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει.
Θα έπρεπε να επιβληθεί κομματική πειθαρχία, δηλαδή όπως επιβλήθηκε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Εγώ θα σας πω ότι η εικόνα αυτή η οποία πάντως παρουσιάστηκε είναι μια εικόνα η οποία δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στο κόμμα. Και να πάμε σε αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό το οποίο τελικά μας θίξε περισσότερο και έχει να κάνει με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Γιατί αυτό κι αν ήταν από τις πιο βασικές καταστατικές μας θέσεις, ότι είμαστε ναι, είμαστε υπέρ της δημιουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, και εκεί πέρα ήταν ο ορισμός της θολής θέσης, της πολιτικής θολούρας, με τις διαρκείς κυβιστήσεις θέσεων που κάναμε χωρίς κανείς να καταλαβαίνει τι, πώς και γιατί. Απλά αξίζει ένα δευτερόλεπτο για να σας πω, δηλαδή για να θυμηθούμε τι έκανε, τι κάναμε το ΠΑΣΟΚ. Βγήκε στην αρχή ο πρόεδρος και είπε «Δεν θα μπω εμπόδιο στη σύσταση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών». Μετά βγήκαμε και πήγαμε στο ότι «Ναι, είμαστε υπέρ, αλλά θέλουμε ένα ασαφές σκανδιναβικό μοντέλο». Ναι, κανείς δεν ήξερε, ναι, κανείς δεν ήξερε την αυτό. Μετά βγήκε και είπε «Ναι, είμαστε υπέρ, αλλά να γίνει μετά την αναθεώρηση του άρθρου 16». Και μετά, τέταρτη κυβίστηση, βγήκε και είπε «Α, τελικά δεν ξέρουμε και αν θα ψηφίσουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16».
Είναι, κοιτάξτε,
είναι
κύριε Κανακόπουλο,
είναι
καθαρή η τοποθέτησή σας, είναι πραγματικά καθαρή η τοποθέτησή σας και η ανάλυσή σας, έτσι και για τα αίτια, πραγματικά την ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σταθώ εγώ στο αντεπιχείρημα που υπάρχει από την πλευρά των συνεργατών κάποιων κύκλων του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει, κοίταξε να δεις, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο καταφέραμε και αυξήσαμε τα ποσοστά μας σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με τα άλλα κόμματα, με τη Νέα Δημοκρατία ας πούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε το δεύτερο κόμμα πια στην περιφέρεια. Έχουμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα στα αστικά κέντρα, αλλά ερχόμαστε σιγά σιγά, δηλαδή βελτιώνεται η επίδοση του κόμματος. Για ποιο λόγο τα στελέχη, μεταξύ των οποίων και εσείς, κυρία Κιανακοπούλου, εμφανιστήκατε να αμφισβητείτε την ηγεσία την επόμενη κιόλας μέρα των ευρωεκλογών, όταν υπήρχε έστω και αυτή η ελάχιστη, δεν θα πω αξιοσημείωτη, αλλά ελάχιστη βελτίωση?
Ακούστε κάτι. Η βελτίωση μέσα σε μια πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, όπου η Νέα Δημοκρατία έχασε 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους λόγω της αναποτελεσματικότητας και απαράδεκτης πολιτικής, ειδικά όσον αφορά το θέμα της καθημερινότητας. Όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 350.000 ψηφοφόρους και το ΠΑΣΟΚ, αντί να εισπράξει μία ψήφο, έχασε 110.000 ψήφους, και λόγω της αποχής και τα λοιπά φάνηκε ότι υπάρχει μία αύξηση του 0,95%. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν είναι η εικόνα ενός κόμματος το οποίο φιλοδοξεί και μπορεί να είναι αυτό η αξιωματική αντιπολίτευση και να ασκήσει αυτό το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Όταν λοιπόν υπάρχει όλο αυτό το σκηνικό και εσύ αντί να τα καταφέρεις δυστυχώς υποχωρείς, και δεν είναι αυτό το λυπηρό ή αυτό το οποίο είναι προβληματικό. Για μένα προβληματικό είναι το να μην μπορείς να το δεις, το να επιμένεις ότι τα πράγματα πάνε καλά. Το να αρκείσαι σε ανεμική ισχυροποίηση του ποσοστού σου, ενώ έχεις κάθε δυνατότητα να πας μπροστά. Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει 20 χρόνια, εγώ θα σας πω, δεν ξέρω πόσο θα μας πάρει για να γίνουμε κυβέρνηση. Και τα προβλήματα της κοινωνίας είναι καθημερινά. Θέλουν μια ισχυρή ανταπάντηση τώρα.
Κυρία,
και αυτό το οποίο είπα εγώ, αλλά και βουλευτές, απλά να κλείσω με αυτό.
Ναι, βεβαίως.
Κάτι το οποίο... Δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, καθόμασταν εμείς σε κάποιες καρέκλες βελούδινες, κλεισμένοι σε ένα γραφείο και είπαμε «Α, τι θα κάνουμε τώρα, δεν πάμε να
αμφισβητήσουμε». Αναφερθεί...
Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αναφερθήκατε... βουλευτές. Εγώ, να κλείσω με αυτό. Είμαι βουλευτής που έχω λιώσει παπούτσια και λιώνω παπούτσια καθημερινά, κυρία Γεωργίου, στην πιο λαϊκή γειτονιά της Αττικής, στην Δυτική Αθήνα, που μιλάω με τον κόσμο και μεταφέρω αυτή την αγωνία και αυτόν τον προβληματισμό των ψηφοφόρων μου πρωτίστως. Υπήρχε και γκρίνια και προβληματισμός προεκλογικά. Τι κάνετε, γιατί δεν μπορείτε, τι γίνεται, γιατί νιώθουμε ότι δεν μιλάτε για τα προβλήματά μας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Ελάτε να σας ρωτήσω γι' αυτό.
Γκρίνια και τώρα. Αυτούς λοιπόν εξέφρασα και αυτούς εκφράζω.
Ναι. Κυρία Γιαννακοπούλου, αναφερθήκατε σε μια σειρά θεμάτων στα οποία η θέση σας ήταν θολή. Σε αυτά τα θέματα με το ΣΥΡΙΖΑ σας χωρίζει η άβυσσος, έχετε πολύ μεγάλες διαφορές. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι έχει ανοίξει συζήτηση για την κεντροαριστερά. Όχι μόνο έχει ανοίξει, πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ μιλούν για την κεντροαριστερά. Τι λένε κάποιοι, να το κάνουμε όπως στην Αθήνα. Να το κάνουμε όπως βγήκε ο Χάρης Δούκας.
Και να που τον έχουμε και το Χάρη Δούκα υποψήφιο.
Υποψήφιο, ακριβώς.
Ε?
Ακριβώς.
Ναι. Είμαι από αυτούς που λένε και δεν υπάρχει περίπτωση να σχολιάσω ποτέ κάποιον συνυποψήφιό μου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι υποψηφιότητες όλων και ότι όλοι προσφέρουν. Και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχομαι οποιαδήποτε σχολιασμό περί πασαρέλας. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο ότι υποτιμά όλη αυτή τη συνθήκη. Είναι κάτι το οποίο το λέω γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι
πάντως, και πάντως δεν παραμαζευτήκατε πολλοί υποψήφοι πρόεδροι. Δηλαδή,
δεν
πραγματικά ο κ. Ανδρουλάκης είπε για πασαρέλα ο κ. Ανδρουλάκης. Πραγματικά ήταν κάτι που ήχησε άσχημα. Όμως από την άλλη μεριά έχετε μαζευτεί και 7 υποψήφοι μέχρι στιγμής.
Ακούστε κάτι. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι το 2021 που εκλέχθηκε και ο πρόεδρος μας, ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν 6 υποψήφοι. Και θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από το 2021 ήταν 8, 9. Δεν
έχετε παράδοση, θέλει να πείτε. Έχετε παράδοση σε πολλούς υποψήφιους.
Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τα προηγούμενα χρόνια δεν δημιουργούσε θέμα και δεν ήταν πασαρέλα και ξαφνικά γίνεται πασαρέλα τώρα. Αυτό η αλήθεια είναι ότι γίνεται κάτι πρέπει να μας εξηγηθεί.
Υπάρχει ένα θέμα εδώ όμως.
Αν είναι πολιτικές οι υποψηφιότητες, ναι. Αν είναι πολιτικές οι θέσεις, τότε δεν υπάρχει καμία πασαρέλα. Αν πάει κάποιος να πει φύγε εσύ για να έρθω εγώ, γιατί είμαι πιο νέος, πιο ωραίος, πιο έμπειρος, πιο έξυπνος, δεν ξέρω τι, τότε ναι, είναι πασαρέλα. Αν όμως είναι πολιτικές τοποθετήσεις, όχι, δεν θα αποδεχτούν.
Υπάρχει ένα θέμα βέβαια εδώ. Οι ηττημένοι αν θα αποδεχτούν την ήττα τους. Δηλαδή αν θα μείνουν μετά στο ΠΑΣΟΚ.
Αυτό είναι βασικό θέμα. Βασικό ερώτημα.
Εγώ θέλω να σας μιλήσω για την δική μου πλευρά, δεν μπορώ να μιλήσω για κανένα.
Και να μας πείτε και για την κεντροαριστερά, αν πιστεύετε ότι πρέπει.
Βεβαίως, βεβαίως. Απλά να σας πω ότι θεωρώ απολύτως αυτονόητο. Δηλαδή δεν ξέρω καν πώς πρέπει να συζητάμε τόσο αυτονόητα πράγματα, αλλά να το κάνουμε απολύτως σαφές. Είναι αυτονόητο ότι όποιος εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όλοι θα ακολουθήσουμε στην πρώτη γραμμή να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω οποιαδήποτε άλλη λογική. Ίσα-ίσα, εγώ πιστεύω με όλη μου τη δύναμη ότι το ΠΑΣΟΚ μέσα από αυτή τη διαδικασία και από τη στιγμή που διαφυλάξουμε και θα είναι βαθιά πολιτική, θα μπορέσει να βγει πολύ πιο ενισχυμένο όπως πάντα έβγαινε και στο παρελθόν. Mm-hmm. Πάμε τώρα και στην κεντροαριστερά. Mm-hmm. Γιατί θέσατε το θέμα, δεν θέλω να το αποφύγω. Ακούστε κάτι. Εγώ έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές την θέση μου και την τοποθέτησή μου είναι κρυστάλλινη, ότι πιστεύω στην αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, με ένα ευρύ βέβαια κάλεσμα στην κοινωνική του βάση, στον κόσμο ο οποίος είχε απογοητευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο οποίος πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήγε στη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος πολύ απλά έμεινε στον καναπέ του. Αυτόν τον κόσμο πρέπει να εκφράσουμε και σε αυτούς πρέπει να απευθυνθούμε. Πρέπει λοιπόν να γίνει από την βάση οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, επειδή γίνεται μια άχαρη κατά την άποψή μου κουβέντα, η οποία περισσότερο λειτουργεί με όρους συγκόλυφης κορυφής ή με όρους αγωνίας κάποιων στελεχών, αν θα βρουν θέση την επόμενη μέρα ή οτιδήποτε, θέλω να σας πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν με αφορά. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τελείως σε λάθος προσέγγιση. Ναι. Υπάρχει κεντροαριστερά στη χώρα, η κεντροαριστερά είναι το ΠΑΣΟΚ. Το να μιλάμε για την συγκόλυση δύο χώρων οι οποίοι ας πούμε στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση δεν έδειξαν δυναμική, εμένα δεν μου δείχνει ότι αυτό μπορεί να προσφέρει ελπίδα και προοπτική. Μάλιστα. Και βεβαίως το πιο βασικό όλων είναι ότι δεν γίνεται καμία κουβέντα. Εγώ σας λέω ωραία να το συζητήσουμε, να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα, αλλά πάνω σε ποιο πρόγραμμα ρε παιδιά, πάνω σε ποια προγραμματική σύγκληση. Έτσι γενικά να πάμε και να πούμε «Α, να πάμε όλοι μαζί». Πάνω σε τι, τι ακριβώς μας ενώνει προγραμματικά με τον ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Κασελάκη ή ναι. Με τη Νέα Αριστερά που επιμένουν αν θέλετε σε άλλου είδους στις πολιτικές που
έχουν.
Άρα δεν μπορώ να πιστέψω σε κάτι τέτοιο. Πιστεύω στην αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, σε ένα ευρύ κάλεσμα, σε ένα δυνάμωμα του ΠΑΣΟΚ και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θεωρώ ότι πιο πολύ αφορούν κάποιους που θέλουν να βρουν ρόλο παρά οτιδήποτε άλλο.
Κυρία Γιαννακοπούλου, μας είπατε και εγώ θα ήθελα να κλείσω με αυτό και μας είπατε και το θεωρώ έντιμο και καθαρό ότι δεν θέλετε να σχολιάσετε θέσεις συνυποψηφίων σας. Εντάξει, λογικό, ακούγεται. Όμως, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα που έχει θεσμικό χαρακτήρα. Και θα σας θέσω το ερώτημα ως εξής. Αφορά τον κύριο Δούκα, έτσι, ξεκάθαρα. Ακούγεται μια κριτική. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος εξελέγει για να διαχειριστεί τα προβλήματα του Δήμου Αθηναίων, και η Αθήνα δεν είναι Παρίσι ή Βερολίνο. Εδώ υπάρχει ανάγκη άμεσης εμπλοκής του ανθρώπου που έχει εκλεγεί προκειμένου να διαχειριστεί τα προβλήματα. Να μπαίνει και στην κούρσα εκλογής προέδρου ενός κόμματος όπως το Πασόκα, ας πούμε, που είναι ιδιαίτερα απαιτητική η θέση. Λοιπόν, δεν θα σας ζητήσω να μου πείτε για τον κύριο Δούκα, θα ρωτήσω ευθέως εσάς. Αν εσείς είχατε εκλεγεί σε μια θέση που είχε ένα τέτοιο θεσμικό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση ή αλλού, θα ήσασταν σήμερα υποψήφια?
Όχι, δεν θα ήμουν.
Μάλιστα.
Αλλά εγώ είμαι η Νάντια Γιαννακοπούλου. Οι άλλοι υποψήφοι έχουν προφανώς την δική τους λογική. Για εμένα είναι πολύ καθαρό ότι όταν εκλέγεσαι κάπου και σε τιμάει ο λαός με την ψήφο του, οφείλεις να μείνεις εκεί πέρα που σε έχει τιμήσει ο ελληνικός λαός. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να σας το ξαναπώ, ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σχολιάσω τίποτα.
Μάλιστα.
Όλοι μας, ξέρετε, εγώ δεν είμαι κριτής. Κανενός. Κριτής είναι μόνο ένας. Είναι ο ελληνικός λαός.
Μα επειδή είναι ο ελληνικός λαός και εσείς είστε χρόνια στο κοινοβούλιο, γι' αυτό σας ρωτάμε.
Δεν πρόκειται λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ο κύριος Δούκας νομίζω θα καθίσει και θα πρέπει, είναι δικό του θέμα, θα πρέπει να το εξηγήσει και να πει ποια είναι το σκεπτικό του, ποια είναι το όραμά του, ο ίδιος τέλος πάντων πώς το αντιμετωπίζει και πώς το βλέπει. Με ρωτήσατε τι θα έκανα εγώ, σας απάντησα ξεκάθαρα. Και αυτό το οποίο σας λέω είναι, αυτό το οποίο μπορώ να σας μιλήσω και να σας εκφράζω τις θέσεις μου είναι για το τι εγώ μπορώ να πω ή τι διαφορετικό εγώ πρεσβεύω ή εγώ τι θέλω. Αν ο κόσμος ο οποίος θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία θα μου κάνει την τιμή να με εκλέξει πρόεδρο του Πασόκ.
Κυρία Γιαννακοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την
πράγματα.
Τα είπαμε όλα νομίζω, τα είπαμε όλα. Καλή δύναμη να ευχηθούμε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Εγώ από σήμερα, από όλο, από το, με το καλημέρα αυτής της διαδικασίας, αυτό το οποίο θέλω να κάνω και να εκφράσω και να απευθυνθώ είναι να πω σε όλο τον προοδευτικό κόσμο που μας ακούει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Να κάνω από σήμερα, από την πρώτη ημέρα που και εγώ ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου, αυτή είναι η έγνοια μου, η νούμερο ένα, να μεγαλώσει όλη αυτή η συμμετοχή που θα δώσει δυναμική στο ΠΑΣΟΚ και η οποία θα δώσει ευκαιρία στην κοινωνία και στους προοδευτικούς πολίτες που διψούν να δουν κάτι διαφορετικό στο ΠΑΣΟΚ και θέλουν να δουν το ΠΑΣΟΚ διαφορετικό, να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, να μην τα αφήσουν απλά και μόνο στους μηχανισμούς που λειτουργούν μέσα στα κόμματα, και αν η κοινωνία μιλήσει, πιστεύω πραγματικά ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να πάει πολύ δυνατά και να είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Εγώ καλημέρα. Σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου νομίζω είχε ενδιαφέρον.
Είναι από τις πρώτες συνεντεύξεις που δίνει η κυρία Γιαννακοπούλου. Για να μην σου πω η πρώτη, από τότε που ανακοίνωσε.
Η πρώτη ή δεύτερη.
Ίσως δεύτερη. Από τότε που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της.
Ξεκάθαρη και για τον κύριο Δούκα. Ξεκάθαρη και για τον κύριο Ανδρουλάκη, ξεκάθαρη και για τα αίτια της ΣΥΤΑΣ, ξεκάθαρη, και εγώ θα σταθώ κυρίως αυτό, και για το ενδεχόμενο συνεννόησης.
Τη συζήτηση για την κεντροαριστερά που έχει ανοίξει.
Πάρα,
και είναι πάρα πολύ εντονή.
Πάρα πολύ κουμπωμένη η κυρία Γιαννακοπούλου.
Πολύ επιφυλακτική.
Πολύ κουμπωμένη.
Πολύ επιφυλακτική. Και μακάρι να ακούσουμε καθαρές θέσεις και από τους άλλους υποψηφίους. Γιατί εμείς θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε με όλους μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
Λοιπόν, πριν
ή
πάρουμε. Πριν πάρουμε, ναι, ή σχεδόν όλους. Πριν πάρουμε μουσική ανάσα. Να σας πούμε ακριβώς ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας. Τρέχουν οι διαγωνισμοί μας. Είναι δύο. Για ένα τριήμερο στην Άξο, τα στούντιος Νίκος και Μαρία που είναι δίπλα στη θάλασσα, εκεί στην παραλία της Πλάκας στην Άξο, πραγματικά μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού, νομίζω και της Μεσογείου, ένας ιδανικός προορισμός για να περάσεις ένα υπέροχο καλοκαίρι, χωρίς συμβιβασμούς και χωρίς άγχη. Τρεις μέρες, δύο νύχτες και παράλληλα και ένα γεύμα στο οικογενειακό εστιατόριο Νίκος και Μαρία, με τα τραπέζια να βρίσκονται κυριολεκτικά στην άμμο και σένα να απολαμβάνεις τα ηλιοβασιλέματα, το θαλασσινό αεράκι και βέβαια υπέροχους θαλασσινούς μεζέδες. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS για την κλήρωση που θα γίνει αύριο.
πρώτο κενό, Νάξος, το στέλνει στο 54-160. Μπείτε σας παρακαλώ, κάντε αναζήτηση και μπείτε να δείτε πώς είναι το κατάλημα και πώς είναι και το εστιατόριο. Θα γοητευτείτε κυριολεκτικά. Πρώτο κενό, Νάξος, το στέλνει στο 54-160. Πάμε τώρα και στον άλλο διαγωνισμό, στο καλάθι μας.
Το οποίο αφορά τους κατοίκους Αττικής.
Βέβαια, γιατί εσείς θα πάτε να το παραλάβετε, επειδή περιέχει ΝΟΠΑ προϊόντα.
Το ξεκαθαρίζουμε, γιατί εάν, ας πούμε, είστε από κάποια άλλη γωνιά της Ελλάδας και τύχει και κερδίσετε,
δεν θα μπορέσετε να το λάβετε
στο σπίτι. Έτσι, μόνο εσείς που στην Αττική μπορείτε να πάτε να το παραλάβετε. Περιλαμβάνει λοιπόν προϊόντα των φίλων μας των συνεταιριστών, ένα πεντάλιτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ελίκη από τον Πανηγιάλιο συνεταιρισμό, κορινθιακή σταφίδα, κρόκο Κοζάνης και ροφήματα με κρόκο, κρασί υψηλού Παγιανακόπουλου από την Εμαία και ροδάκινα Ναογκούστα, τα υπέροχα ροδάκινα της Νάουσας, τα πολύ βραβευμένα.
Πρώτο κενό, καλάθι, το στέλνετε και αυτό στο 54-160. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και για τους δύο διαγωνισμούς. Κάθε μήνυμά σας στοιχίζει μόνο 11 λεπτά. Μη φοβάστε ότι εμπεριέχουν οι διαγωνισμοί παγίδες και ακριβά SMS. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει αύριο. Σας το ξαναλέω.
Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Οι δόσεις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Ο Νικόλας Κλαβενίτης. Πριν ήταν η Παναγιώτα Χρονοπούλου και δεν την αναφέραμε. Η Ήρα Πανανίδου βεβαίως επιλέγει τις μουσικές.
Στον ήχο ήταν τα παιδιά, ο Νίκος και η Παναγιώτα. Ναι. Είναι τα παιδιά κανονικά και φροντίζουν να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά παντού σε όλη την Ελλάδα. Η Γιάννα Ιαρφάνη, αρχηγός μας εδώ πέρα.
Καπετάνισα,
στην επιμέλεια της παραγωγής.
Η Ευαγγελία Χρούστο, τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04 και 210-696-05 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook. Ήδη καταφθάνουν πολλά μηνύματα εδώ από τους γκρούπις της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε τις καλημέρες μας σε λίγο. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος πάντα στο Facebook, για εμάς τους ηλικιωμένους.
Έλα,
και πρωίν διαδρομές, και πρωίν διαδρομές, η παρουσία μας στο X, το πρώην Twitter. Γιάννη Μπακαράκη, Ευγενία Κόκα, Αλέξανδρε Μουχλή, Σπυριδούλα Αναπίωτη, Βαγγέλη Σαμαρά, Νίκο Καλία, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στη Μαρία, στην Κωνσταντίνα, καλημέρα στον Κώστα και την Ελεονόρα, καλημέρα στο Μίτσο, καλημέρα στον Ανδρέα. Να είστε καλά, να είστε καλά, περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας.
Με αφορμή την είδηση που λέγαμε για τη Σουηδία, για τους παππούδες και τις γιαγιάδες που θα πληρώνονται γιατί θα τους μεταβιβάζουν τις άδειες, τις γονικές, λέει η Ευγενία η λατρεμένη, λέει παιδιά εγώ θα είχα γίνει εκατομμυριούχος με εξεγγόνια.
Καλό.
Καλημέρα, καλημέρα. Να τα χαίρεσαι Ευγενία.
Τώρα πρέπει να κάνουμε διαχείριση χρόνου, ε.
Ναι,
βέβαια.
Πρέπει λοιπόν, να βιαστούμε μάλλον.
Πάμε στον καλεσμένο και φίλτατο, τον πολύ αγαπητό μας τον Κώστα τον Τζουκαλά, γνωστό εργατολόγο Αθήνας, Πειραιά, περιχώρων και όλης Ελλάδας.
Και πάει Ελλάδος,
ο οποίος τακτικότατα μας εξηγεί τα δύσκολα, αυτά και τα περίπλοκα.
Ναι, τα περίπλοκα, τα δυσνόητα ή αυτά που δεν γνωρίζουμε, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάντα κάποιες μικρές λεπτομέρειες, τι οποίες δεν γνωρίζουμε και είναι χρήσιμες.
Γιατί μπορεί. Αυτό όπως λέμε, γιατί μπορεί.
Γιατί ξέρει και μπορεί.
Και μετά τις υποψιότητες και τις τυπικούρες, και τώρα αφού πέρασε, μπορούμε επιτέλους να μιλάμε και σαν άνθρωποι. Κώστα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
Είναι αλήθεια λέμε. Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στο θέμα των πλασματικών χρονών. Για πες.
Γιατί είναι πάντα σε σχέση με το συνταξιοδοτικό, ναι, κάτι που πάντα ενδιαφέρουν τα πλασματικά έτη. Είναι μια σανίδα σωτηρίας όταν λείπει
μέχρι
κάτι.
Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο διαρροές. Και πολύ συχνά είναι και λίγο αντιφατικές.
Ναι.
Και τι εννοώ. Ενώ φαίνεται ότι το Υπουργείο θα φέρει και μάλιστα μια διάταξη, ειδικά για το δημόσιο, που θα αυξάνει τα πλασματικά, θα δίνει τη δυνατότητα να μετράει επιδοτούμενη ανεργία, τα κενά ασφάλισης. Αυτό είναι που ακούγεται. Mm-hmm. Παράλληλα, άνοιξε ένα ζήτημα με ένα ενδεχόμενο αφενός να μειωθούν τα πλασματικά έτη που μπορεί κάποιος να αγοράσει. Σήμερα είναι μέχρι 7 χρόνια,
mm-hmm,
και μάλλον θα πάει στα 5.
Μάλιστα.
Απ' την άλλη μεριά θα διευκολυνθεί η διαδικασία, γιατί δεν θα είναι με δεξαμενές εξαγοράς. Σήμερα για να αγοράσω μπορώ μέχρι 7, αλλά αν έχω σπουδές, αν έχω παιδιά, αν έχω στρατό, αν έχω κενά ασφάλισης. Φαίνεται το Υπουργείο να εξετάζει το ενδεχόμενο να πάει σε ένα μοντέλο όπως είναι με τους ενστόλους, πενταετίας. Να μπορεί οποιοδήποτε να αγοράσει 5 χρόνια, αλλά χωρίς αυτό να χρειάζεται να είναι παιδιά σπουδές. Να είναι από τον αέρα.
Ναι.
Αυτό διευκολύνει με ότι, ξέρετε, δεν θα χρειάζεται έγγραφα. Θα μπορούν όλοι να αγοράσουν μέχρι 5 χρόνια.
Είναι πιο εύκολη η διαδικασία και πιο εύκολη και για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα.
Τη γραφειοκρατία. Ναι. Απ' την άλλη μεριά όμως, αν κάποιος ήθελε ακριβώς 7 χρόνια ναι. για να βγει στα 62 με 40, για παράδειγμα, τι λέμε πάντα, πρέπει να πιάσει 33 πραγματικά, mm-hmm. ώστε με 7 πλασματικά
να φτάσει στα 40.
Να κάνεις 40 και mm-hmm. να πάρεις σε 62. Άρα για κάποιους οι οποίοι έχουν 33 χρόνια στα 62, mm-hmm. αυτό θα σημαίνει μία αύξηση ορίου ηλικίας. Δεν θα μπορούν 33 και 5 κάνει 38.
Mm-hmm.
Άρα θα πρέπει να εργαστεί άλλα 2 χρόνια.
Mm-hmm. Να πάει στα 35.
Αν έρθει αυτό το οποίο ακούγεται, θα έχει κάποιους κερδισμένους, αλλά θα έχει και αρκετούς χαμένους. Η άποψή μου είναι ότι ό,τι και να γίνει πρέπει να δοθεί μια μεταβατικότητα. Να μην έχουμε εφηδιασμό και αλλαγή προγραμματισμού στους ασφαλισμένους.
Ακόμα και αν γίνουν τα 5 χρόνια, δηλαδή να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, οπότε να μην μείνουν άνθρωποι μετέωροι, οι οποίοι ετοιμαζόντουσαν για σύνταξη.
Άνθρωποι οι οποίοι σήμερα είναι άνω των 50 χρονών, να πω για παράδειγμα, έχουν κάνει ένα προγραμματισμό και σου λένε ότι εμένα μου βγαίνει στα 62 να έχω τόσα.
Ναι.
Χρειάζομαι τα 7 χρόνια.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον
παράλληλα
συζήτηση.
Ακούγεται, ναι. Παράλληλα ακούγεται ότι εκείνοι οι οποίοι θα φτάνουν τα 40 χρόνια με εξαγορά πλασματικών θα έχουν πιο χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσης.
Μάλιστα.
Σήμερα με 40 χρόνια το ποσοστό είναι 50%.
Ναι.
Άκουσα τη διαρροή ότι θα είναι, αν έχεις πιάσει 40 χρόνια με την πενταετία, 43,5%.
Μάλιστα.
Αυτό όμως θα είναι... Αν είναι να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει και με μείωση του κόστου εξαγοράς, που σήμερα είναι μεγάλο.
Mm-hmm.
Αν παραμείνει το κόστος εξαγοράς ψηλό, για ποιο λόγο να έχουμε αυτή τη μείωση ποσοστού αναπλήρωσης.
Άρα είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα και περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Έχει ενδιαφέρον σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέφτεται το Υπουργείο Εργασίας.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θα σας
ναι, για να δούμε ακριβώς τι έχει αλλά... να πει.
Να περιμένουμε.
Να έχουμε... και να μπορούμε να κάνουμε και μια του καλή αξιολόγηση.
Σχολιασμό. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Καλημέρα,
καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε επιγραμματικά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι λες?
Βέβαια, πρωταγωνιστής ο κύριος Αυγενάκης στα περισσότερα.
Στα περισσότερα είναι η αλήθεια. Ξεκινάμε με καθημερινή.
Έλα,
δεν είναι το κύριο θέμα, αλλά γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο κατά κραυγή και διαγραφή Αυγενάκη μετά το επεισόδιο στο αεροδρόμιο. Το κύριο θέμα. Για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, Μαρία μου.
Ναι, και εγώ το διάβασα. Και διάβασα και τη.
Ναι. Το έκλεισε η ΑΔΕ, το άνοιξε το δικαστήριο. Πρατήριο με νοθευμένα
θα
καύσιμα.
Θα φρίξεις άμα διαβάσεις στη συνέχεια ναι. του ρεπορτάζ.
Όπως λες και εσύ, μην χαλάσουμε το ρεπορτάζ.
Ναι.
Αλλά είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Το έκλεισε η ΑΔΕ, το άνοιξε το δικαστήριο, αυτό το φοβερό πρατήριο, το οποίο πολλούσε νοθευμένα καύσιμα κίνησης.
Πρόκειται δε για το πρατήριο που δεν αφήνα να γίνει ο έλεγχος από την ΑΔΕ.
Έτσι.
Που υπάλληλοι έγινε φασαρία, παρενέβη η αστυνομία. Κι όμως αυτό το πρατήριο άνοιξε. Θες να περάσω εγώ στην εφημερίδα
βέβαια,
τα νέα.
Βέβαια,
τράπεζες,
ναι.
δάνεια νέας γενιάς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, η οποία έχει αναφορά σε εξελίξεις στη Γαλλία και στη Βρετανία, Γαλλία και στο βάθος Λαγκάρντ, ως λύση σωτηρίας. Βρετανία 14 χρόνια μετά οι εργατικοί επιστρέφουν.
Έρχομαι στην εφημερίδα των συνταχτών, έτσι που έχει κύριο τίτλο «Ο Νταΐς της οικογένειας Μητσοτάκη». Ποιος είναι και με ποια εξουσία τραμπουκίζει ο Λευτέρης Αυγενάκης? Ο Πρωθυπουργός απέπεμψε τον Αλαζόνα πρώην υπουργό του από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά τον κράτησε στο κόμμα.
Ναι, αλλά διαβάζω ότι επειδή έχει αποπεμφθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν μπορεί να συμμετέχει στο κόμμα. Θα το δούμε αυτό.
Ναι.
Ο κύριος Αυγενάκης πρωταγωνιστής και στη Δημοκρατία. Βουλευτής Τραμπούκος είναι ο τίτλος της εφημερίδας.
Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο. Γιατρή του ΕΣΥ με ιδιωτικό ιατρείο. Αύριο υπογράφει την υπουργική απόφαση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Η εφημερίδα Κόντρα οργεί στην κοινωνία για τον Τραμπούκο υπουργό.
Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Χιλιάδες νέοι και νέες στη μεγάλη αντιμπεριαλιστική συνάντηση. Κατακόκκινη πολιτεία στο Ποσίδι της Χαλκιδικής».
Ο ελεύθερος τύπος, ο χάρτης με τα φοιτητικά ενίκια, αναφορά στο περιστατικό Αυγενάκη, καμία ενοχή σε ανάρμοστες συμπεριφορές.
Κόντρα νιούς, είπες.
Κόντρα νιούς, είπα, ναι.
Ναι, είπες. ετοιμασμένοι. Τώρα
έχω ένα ποντίκι εγώ που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Γαλλικές σκιές στον ορίζοντα. Φωτογραφία της Μαρί Λεπέν.
Και το μανιφέστο τέλος. Μηδενική ανοχή. Διαγραφή Αυγενάκη από τη Νέα Δημοκρατία με εντολή Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάμε και στην ενημέρωσή μας για την κίνηση στους δρόμους.
Βέβαια, βέβαια.
Να ακούσουμε το σηματάκι μας και πάμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ακούμε τον κύριο Κίμωνα, λογοθέτη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα σήμερα το πρωί, με εξαίρεση βέβαια τον Κηφισό που έχει κίνηση και στα δύο ρεύματά του από την Αττική οδό μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και Αθηνοκορίνθου προς Κόρινθο. Ο Πειραιάς έχει λίγο κινησούλα στη Σύρα και στο Φαλιρικού και η Ποσειδώνος. Το κέντρο όμως της Αθήνας παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, περιορισμένη κίνηση στην άνοδο της Ύγκρου. Και κινησούλα έχει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο μέχρι και το Χίλτον. Στην Αλίμου Κατεχάκη είναι καλύτερη εικόνα από την Ηλιούπολη μέχρι τα Φανάρια του Βύρωνα, αλλά κολλάει λίγο πιο χαμηλά, λίγο πριν βγούμε στη Μεσογείο. Και η Μεσογείο έχει κίνηση στο ύψος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να προσέξουμε πάρα πολύ σήμερα, γιατί έχουμε έτσι, το μεσημέρι έχουμε πρόβλεψη για καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις. Οπότε, επειδή έχει καιρό να βρέξει, οι δρόμοι θα είναι έτσι κάπως ολισθηροί όταν έτσι αρχίζει να βρέχει. Να προσέξουμε τα ελαστικά μας και τους γυαλοκαθαριστήρες μας να λειτουργούν, να καθαρίσουμε τα ελαστικά, γιατί έχει καιρό, επαναλαμβάνω, να βρέξει και συνήθως συμβαίνουν συμβάντα έτσι, μετά από τέτοιες καταστάσεις. Να τα αποφύγουμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλημέρα.
Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Απλά ήθελα να σου πω μια κουβέντα. Φαντάζομαι ότι την ξέρεις κι εσύ, επειδή μην τα κρατάμε μόνοι μας. Υπάρχει μια πληροφορία στα δημοσιογραφικά γραφεία, νομίζω τη βλέπω σήμερα και δημοσιευμένη. Δεν πρόλαβα να διαβάσω το παραπολιτικό, αλλά είδα τον τίτλο για το δεύτερο βίντεο. Ότι υπάρχει πληροφορία ότι εκτός από το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε για τον κύριο Αυγενάκη, υπάρχει κι άλλο ένα το οποίο τον δείχνει να μπάσει τόση χειρονομή και να καταφέρεται με πάρα πολύ άσχημο τρόπο εναντίον των αστυνομικών όταν πήγαν στο σημείο.
Ναι, γιατί του είπα: έχω ασυλία. Μην αγγίξετε, έχω ασυλία.
Μάλιστα, εντάξει. Τώρα τι να πούμε, ό,τι ήταν να πούμε, νομίζω τα είπαμε στην αρχή.
Αυτά είναι αρκετά για αυτούς που είναι κατά των καμερών.
Ναι, αυτά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο.
Έρχεται λίγα ο Χρήστος λίγα λεπτά μετά τις 8.
Ναι, έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη.
Με τον καθρέφτη, ναι, προσοχή.
Να είστε καλά, γεια σας. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Us while we pray for you, every day we pray for you, till the day we meet again, in my heart is where I keep you, friend, memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe, my thoughts big I just can't define, wish I could turn back the hands of time, us in the six, shop for new clothes and kicks, you and me taking flicks, making hits, stages they receive you on, still can't believe you're gone, give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.